Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 18-я година, у Праской студы новинов Сергей Наумчик. Сегодня в свете. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал абсурдными обвинувачивания у адрес сирийского уряду во уживании химической зброи. Выступающий сегодня перед журналистами во Владивостоку, он заявил, что коли у Злученных Штатов есть доказы выкрестания режимом Башара Асада такой зброи, дыки не повинны быть представлены ради безпеки Организации Объединенных Наций. Путин отзначил, что нанесение удару по Сирии приведет до ахвяров, у тым ліку і сярод мірнага насельніцтва. Прэзідэнт США Барак Абама ў пятніцу заявіў, што разглядае магчымасць абмежаванай альбо, як ён выказаўся, вузкай ваеннай аперацыі ў Сірыі. Пры гэтым Абама падкрэсліў, што яшчэ не прыняў канчатковага рашэння адносна магчымых дзеянняў у Сірыі. Раней дзяржсакратар США Джон Керры, спасылаючыся на інфармацыю амерыканскай выведкі, паведаміў, што ў выніку прымянення сірыйскім войскам хімічнай зброі ў прыгарадзе Дамаску 21 жніўня загінула 1429 чалавек. Група інспектараў ААН завяршыла сёння сваю працу на месцы меркаванага выкарыстання хімічнай зброі ў Сірыі і пакінула Дамаск. У горадзе Кандагар на поўдні Афганістану сёння пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам, загінулі 6 і 20 чалавек параненыя. Паводле мясцовых уладаў сярод загіблых – паліцыянт, ахоўнік і 4 цывільных асобаў. Як заявіў прадстаўнік мясцовай адміністрацыі, смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне паблізу гарадскога аддзялення Кабулбанку. Раней паведамлялася, што быў падарваны аўтамабіль. Між тым, супрацоўнік кандагарскага шпіталю паведаміў нашай радыёстанцыі, што загінулі 8 чалавек і больш за 25 атрымалі раненні. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напад. У яго здзяйсненні падазраюцца баевікі, звязаныя з талібамі, якія актыўна дзейнічаюць на поўдні Афганістану. Член Верховнага суду США Рут Бейдер Гінзбург зарэгіструе сёння ў Вашынгтоне шлюб аднаполай пары. Вясельная цырымонія адбудзецца ў канцэртным цэнтры імя Джона Кеннеді, дырэктарам якога з'яўляецца адзін з сужэнцаў. Гэта першы ў Злучаных Штатах выпадак удзелу суддзі такога высокага рангу ў рэгістрацыі шлюбу паміж прадстаўнікамі аднаго полу. Раней у гэтым годзе Верховны суд ЗША прызнаў неканстытуцыйным федэральны закон аб абароне шлюбаў, які дзейнічаў з 1996 году, згодна з якім прызнаваўся шлюбам толькі саюз паміж мужчынамі і жанчынай. Цяпер аднаполыя муж і жонка маюць такія ж самыя правы, згодна з федэральным заканадаўствам, што і гетэрасексуальныя шлюбныя пары. За гэтае рашэнне прагаласавалі 5 з 9 членаў Верховнага суду, у тым ліку і Рут Бейдер Гінзбург. Былы прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсон Мандэла працягвае заставацца ў шпіталі, дзе ён праходзіць курс лячэння. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такое паведамленні, якія з'явіліся сёння аб выпісцы Мандэлы з лякарні і яго вяртанні ў свой дом у Йоганнесбургу, не адпавядаюць рэчаіснасці. Азначаецца, што 95-гадовы экс-прэзідэнт знаходзіцца ў крытычным, але стабільным стане. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Нельсон Мандэла, якога лічаць жывым сімвалам барацьбы з апартэідам, быў дастаўлены ў шпіталь Прэторыі 8 ліпеня ў сувязі з лёгачнай інфекцыяй. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.